Ozatlık Radyosu Selim. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 5 июль җомга көн микрофон алдында ул сугырмаш. Бүгенге тапшыруда бар ресурсларны универсиадага юнәлткән хөкүмәт кайбер социаль мәсьәләләрне игътибарсыз калдырды. Казан үзәгендә 150 ләп кеше яшәгән йорт җимерек хәлдә, анда яшәү шартлары юк диярлек. Кырымдагы сары су активистлары Муса Мамутның Биштирәк авылындагы каберен зиярат итеп, аның рухына дога кылды. Даими басымга протест белдереп, ул 1978 елның 23 июнендә өстенә бензин сибеп үз-үзен яндырган. Татарстан Фәннәр Академиясе президиумының 4 июльдәге утырышы кыскартуларга багышланды. Тарих институтында кыскартулар 8% булачак. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
5-6 июльдә АКШ, Канада һәм Австралияда, Европаны Франция, Голландия, Швеция, Норвегия, Австрия, Германия илләрендә анда яшәүче уйгырлар 2009 елгы вакыйгаларны искә алу чараларын уздыра. 2009 елда булган канлы вакыйгаларның сәбәбе булып 2 үтерүче агытырды. Хонконгка якын Гуанкон вилаятындагы бер уенчы җитештерүче ширкәттә уйгыр һәм Кытай эшчеләре арасында башланган низакта кытайлар берничә уйгырны үтерде. Бу исә низакның таралуына китерде. 2009 елның 5 июлендә Әремче каласында меңләгән уйгыр яшьләре Көнчыгыш Төркстанда үз хукларының кайтарылуын таләп итеп тыныч урам җыенына чыкты. Ул елны бу төбәкнең Кытай хакимияте астында булуына 60 ел иде. Урам җыены көч кулланып бастырылды. Рәсмиләр 45 кеше һәлак булды дисә, чит илләрдәге уйгыр оешмалары ул көннәрдә һәм соңрак төрмәләрдә меңләгән кеше үлде дип белдерде. Бүгенгә кадәр 2009 ел вакыйгаларын тикшерүче булмады. Русиядә прокурор Киров лес ширкәтендәге урлашуда гаепләнүче оппозиция активисты Алексей Навальныйны 6 елга төрмәгә хөкем итүне таләп итә. Бу эш нигезендә гаепләнүче Петр Офицеровка прокуратура 5 ел сорый. Моннан тыш гаепләнүчеләрнең икесе дә килгән зыянны каплау өчен 1 000 000 сум түләргә тиеш булачак. Прокурор гаепләнүчеләрне мәхкәмә залында кулга алырга сорый. Карар 18 июльдә чыгарылачак. Русия Дәүләт Думасы Фәннәр Академиясен ябу мөмкинлеген кире какты һәм академияны дәүләт бюджеты оешмасы статусында саклау турында тәтмәләрне кабул итте. Депутатлар шулай ук Фәннәр Академиясе әгъза корреспонденты исемен 3 ел дигәндә бетерү турында тәтмәләр кертте. Моннан тыш академиклардан галим исеменнән мәхрүм итүгә рөхсәт бирүче тәтмәләр кертелде. Бүген Дума канун өлгесен 2нче укылышта карады. 1нче укылыштан соң анда 70 ләп тәтмә кертелгән. Дәүләт Думасы бинасы каршында академия реформалары каршы булучы йөзләп кеше җыелды. Бүген Британия депутатлары Британияның Европа берлегеннән чыгуы турында референдум уздыру тәкъдимен тикшерергә тиеш. Канун өлгесе инде 2-нче укылышта каралачак. Референдум уздыруны Британияның хәзерге премьеры Дэвид Кэмерон консерваторлар партиясы сәясәтчеләре яклый. Канун өлгесендә билгеләнгәнчә, консерваторлар фиркасы 2005 елдагы сайлауда җиңгән очракта референдум 2017 елда узачак. Кэмерон британнарның күп кенә мәсьәләләрдә Европа берлегеннән канәгать булмавын әйтеп, мөнәсәбәтләрне үзгәртергә чакырды. Бүген Казанга универсиада уты китерелде. Иртәгә кадәр ул универсиада музеенда сакланачак. Ут узган елның 15 июлендә 1923 елда беренче тапкыр халыкара студентлар спорт уеннары узган Сорбонна университетында кабызылды. Ул дөнья буйлап йөрде. 25 гыйнварда ул Русиягә китерелде һәм илнең 30 төбәгендә булды. Иртәгә Казанга универсиада ачылышына Русия президенты Владимир Путин килергә мөмкин. Әлбәттә, килүе кертелек. Әлбәттә, аның килүе кертелек итәбез дигән Татарстан президенты сүзчесе Андрей Кузьмин Бизнес онлайнга. 1 июль көнне үлгән юрист Сергей Хапугин үз-үзенә кул салган. Бу хакта тикшерү комитетында белдерәләр. Билгеле булганча, юрист үз фатирының тәрәзәсеннән егылып төшеп үлгән иде. Кайберәүләр аны әтеп төшергәннәр дип фаразлады. Ул көнне приз юридик ширкәте башлыгы Хапугин идә 2 яшьлек улы белән була. 10-нчы катта урнашкан фатирның ишеге эчтән бикле булуы әйтелә. Үз вакытында Хапугин баласына татар телен укытмас өчен Русия Конституция мәхкәмәсенә барып җитеп танылу алды. Универсиада спортчылары һәм катнашучылары Рамазан аенда ураза тотмаса да була. Бу хакта Рамазан ае җитү уңаеннан оештырылган матбугат очрашуында Татарстан мөфтие Камил Самигуллин белдерде. Сәфәрдә булган кешегә ураза тоту мәҗбүри түгел, әгәр тотса инде үзенә яхшырак булачак, әмма аны хәзер тотмыйча соңрак тотса шулай гынах булмаячак ди ул. Татарстанда Рамазан 9 июльдә башлана, уразага әйтә 8 августта бәйрәм ителәчәк. Казанга Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты чакыруы белән универсиаданың шәрәфле кунаклары буларак 200-гә якын милләттәшебез киләчәк. Алар 5 көн дәвамында универсиада уеннарында булудан тыш үзләре өчен махсус оештырылган күп кенә башка чараларда да катнашачак. 5-нче июль көнне Казан мәдәният үзәгендә Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров белән очрашачак. Конгресс хәбәр итүенчә, шимбе 6-нче июль көнне кунаклар Бибар сарай дип аталган Казан ханлыгы һөнәрчеләр бистәсенең интерактив театраль мәйданчыгына барачак. Монда яшьләр милли хәдиәләр, тегү, чигү, тал чыбыгыннан эшләнмәләр, тимерчелек, һөнәрчелек, милли уен кораллары үрнәкләре белән таныша алачак. Шулай ук универсиадага килгән яшьләр өчен Болгар музей тыюлыгына махсус экскурсиялар да оештырыла. Монда алар берничә төркемгә бүленеп барачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан үзәгендәге Коротченко урамы 26-нчы адресы буенча урнашкан бина 1837 елда төзелгән сәүдәгәр Соболев йорты булган. Хәзер анда 65 гаилә гомер итә, бу якынча 150 кеше. Йорт 2008 елдан бирле авария хәлендә. Канун буенча анда йортларда яшәүчеләргә шундый ук мәйданда яңа торак бирелергә тиеш. Йортта бәдрәф һәм кухнялар уртак кулланышта. Бар җирдә тараканнар, кайбер җирләрдә түшәмлешләре төшәргә тора. Беренче катта кеше яшәми, анда чүплек. Кай вакыт сукбайлар кирип ушак яга, кайберләре әҗәлен шушында таба. Йортта яшәүчеләр моны мәйтләрдән аңкып чыккан сосы истән аңлый. Пенсионер Сония Җәимова бу йортта 22 ел яши. Бер тапкыр да ремонт ясаганнары булмады ди ул.
Бу йорт купец Соболевнака. Мотлан салганда ремонт без булган юк, дөньяны күпме торамыз да ремонт булганы юк. Бөтен канализацияләр берсендә алыштырганнар юк алар. Вот. 8-нче елда бирле без аварийсы торабыз. Торганыбызда файдасы, конечно, юк. Язганыз да аларга без. Медшинала язып, мына ответ язып, анда без нитеп куйдык. И нидә. Стена ябыштырып. Акча юк дип әйтә. Плакатлар аса башладык. Вот. Шул плакатларны аскач, инде менә әзерәк шевеление башланды. Но мы так, конечно, трамбомы, потому что мы, наверное, не натравмались.
Максов мы.
Максов, Максов. Он градус без них, кашкина и еще не дагне. Мы на идее, пьем дай, потому что вообще, да, были меньше градус. А что вообще, я не без натравмы, без брать, он минут цап, все, то обошлись. Вот. Кашкина без кини бьетавис, грелка, блин, желтавис постельно, а что это бьетавис без? Я, конечно, курили. Мы ведь центр, центр. Меня Кулгали мячит, манда везден Кремль, манда везден колхозный рынок, пожалуйста, центральный, вокзал, ну, центральный стадион. Бытен с меня шутили, да, везден меня бер и тра, шунда их позорвал. Но мы это везден, что универсиада, что на самом деле, если я верю, я верю, я там универсиада, он алтынчил, а холас тебе пилер. Мне туга на рыбар кишам на харкит пилер, балалары блям, даже балалентр был мем, да, писал кон. А мин, баратран, жерем, йок мин. Танышу әтіп жерем енді, кейстік кейіп, қыш бойы ешінде. Вот. Канализация бізді үшәмей десенкті болып, потому что слив юқ, сұнағыза бізді түшірәбіз дегенде, тоже салқын, тоже площадкада, площадкада да бұтайы да юқ бізден. Мұна түшәмлер күнелерді бітіңіз көрдігіз, түшіп жата анда, түшіп жата. Вот шайтып тұрабыз енді.
Сез хәзер универсиаданың тизрәк узып киткәнен күтәсез.
Конечно, миңа бер менә күңелле универсиада килә дип мин күңелемдә менә радость юк. Чөнки нәрсә миңа бер файда юк, зарадан башка. Менә сәйтсез, универсиада китте, акча юк дип әйтәләр.
Казан үзәгендә авария хәлендәге йортта яшәүче Соня Җәимова. Видеоны һәм бу йорттагы шартларны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Татарстан Фәннәр Академиясе президиумының 4-нче июльдәге утырышы кыскартуларга багышланды. Тарих институтында кыскартулар 8% булачак. Ибраһимов исемендәге институтта өлкән галимнәр ярты ставкага күчереләчәк. Энциклопедия институтында кыскартулар 2 урында да эшләүчеләр хисабына булачак. Тулырак итеп Наил Алансили.
Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Әхмәт Мәсхәров әлеге утырышта сүзен соңгы вакытта күтәрелгән шау-шудан кыскартулар татар фәненә китереп сугачак дигән гаепләүләргә җаваптан башлады. Өч ай элек институтларның директорлары алдында кыскартуларның ни рәвешле булачагы турында ничек сөйләшкән булсак, без бүген шул ук фикерне инде нәтиҗәләр төсендә карыйбыз. Гуманитар институтларны 65%-ка кыскарту була алмый дигән сүз җитәкчелек тарафыннан әйтелгән иде. Бүген сез моның дөреслегенә тагын бер кат ышанырсыз, диде ул. Ул президиум әгъзаларын Фәннәр академиясе каршында эшләүче институтларның җитәкчелеге әзерләгән хезмәткәрләр җәдвәле, ягъни штат расписаниеләре белән таныштырды. Бу саннарның республика җитәкчелеге белән килештерелгәнлеген дә әйтте. Мәсхәров сүзләренчә, әлеге саннарга күпмедер үзгәрешләр керергә мөмкин, чөнки институт һәм академия өчен инде уртак булган хезмәткәрләр җәдвәле министрлыклар белән дә килешенергә тиеш. Бу утырыш вакытында кыскартуларның 3 шарт нигезендә уздырылачагы әйтелде. Беренчедән, кайбер ярдәмче бүлекләр үзәкләштереләчәк. Бу беренче чиратта хуҗалык эшләрен алып бара торган бүлекләргә кагыла. Икенчедән, эшләнә торган темалар төгәлләнгән булса, алар өчен җаваплы хезмәткәрләрдә кыскарырга, тиге я бу темага караган 2 бүлек берләшергә мөмкин. Өченчедән, академия җитәкчелеге сүзләренчә, институтларны яшәртү вакыты да килеп җиткән. Өлкән яшьтәге галимнәрне ярты ставкага калдыру карала. Соңгы атналарда зур шау-шу тарих институты тирәсендә барды. Кыскартулар татар тарихчыларына каршы геноцид дигән шигарьләр астында урам чарасы да узды. Бүген бу институтта 134 хезмәткәр урыны бар. Институт җитәкчелеге 10 урынны кыскартырга тәкъдим итә. Шуларның 4-се хуҗалык эшләре белән шөгыльләнүчеләр. Моннан тыш лаборантларны һәм төп эш урыннары башка җирдә булганнарын да кыскарталар. Шул ук вакытта институт җитәкчелеге тәкъдим иткән хезмәткәрләр җәдвәлендә 2 яңа үзәге оештыруда каралган. Тарихи мәдәни мирас үзәге өчен 11 урын сорала. Шуның 6-сы әлегә вакансия. Татар Болгар тарихи үзәге өчен 5 урын сорала. Барысы да вакансия. Димәк, институтта әле кеше табылмаган, галимнәр белән тутырылмаган буш урыннарда шактый. Бу институтта күп дигәндә 8% кыскарту булачак, дип белдерде Азатлыкка академиянең баш гыйльми сәркатибе Дания Захидуллина. Азатлыкка әңгәмәдә Мәсхәров академия каршында археология институты оешты, дип белдергән иде. Бу яңа институтка тарих институтыннан 32, ә галимнәр йортының 12 эш урынын күчерү күздә тутыла. Моннан тыш, Захидуллина сүзләренчә, яңа оеша торган институтка өстәмә 7 эш урыны бирү планлаштырыла. Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтында бүген 120 хезмәткәр урыны бар. Әлеге институтның гыйльми шурасы 22 урынны кыскартырга тәкъдим иткән. Әйтик, 3 тел бүлеге урынына 2 тел бүлеге булачак. Бүген институт татар телен гамәлгә кую, мисал өчен шәһәрдә элмә такталарын татарча әйтү, татар телен халык арасында кулланышка кертү мәсьәләләре белән күбрәк шөгыльләнәчәк. Шунлыктан алга таба гамәли юнәлешләргә игътибар зуррак булачак, ди Захидуллина. Фәннәр академиясендә үткән утырышта әлеге институтта кыскартулар гына түгел, ә мирас хәнәсен белгечләр белән ныгыту турында да сүз булган. 7 фәнни хезмәткәр институтның үз бүлекләреннән мирас хәнәгә күчәчәк. Бу институтта кыскартулар пенсия яшендәге галимнәрне ярты ставкага күчерү һәм хуҗалык эшләре белән шөгыльләнүчеләр хисабына булачак. Татар энциклопедиясе институтында кыскартуларның зур өлеше башка җирдә дә эшләүчеләр хисабына барачак. 39 штат берәмлеге бар, шулардан 37 кеше кыскара, чөнки бу институтта төбеш урыннары башка җирдә булганнар саны аеруча зур. Кыскартулар нигездә 2 урында эшләүчеләр хисабына булачак. Үз институтларында ук 2 вазифа башкаручы хезмәткәрләр дә бар. Моннан тыш, институт үзенең төп эшен рус телендә 6 томлык татар энциклопедиясенең 6-нчы томын әзерләп бетереп килә. Шуңа бәйле институтның эшке төзелеше бүлекләре дә томырдан үзгәрәчәк. Чөнки татар телендә томнарны әзерләү белән бергә институтта башка басмалар әзерләү эшендә башларга ниятлибез, ди Захидуллина. Академия үз каршындагы институтлардагы үзгәрешләрне сентябр башында төгәлләргә җыена. Захидуллина сүзләренчә, октябрь башында бөтен институтларда да аттестация башланачак. Быел 21 майда Татарстан хөкүмәте карары белән академия каршындагы институтларны Русия канунларына туры китереп кушу эше башланып китте. Киләчәктә институтлар аерым юридик берәмлек түгел, ә академия каршындагы бүлекләр булачак. Фәнни хезмәтләренә килгәндә аны ничек булган шулай дәвам итәчәкләр дип аңлаткан иде Мазаров Азатлык радиосына. Академиядагы үзгәрешләр Чехиядән оптимальләштерү белгече Томаш Навратил җитәкчелегендәге белгечләр эшләү белән бер вакытка туры килде. Кайбер галимнәр бу кыскартулар татар фәненә нык кына китереп бәрәчәк дип тә белдерде.
Каршы ала бүген горур казар, яшьлек рәхим итә дә турды. Бороться за медали, за золото.
Выходит на старт молодая планета.
Мы вместе,
и в этом наша победа.
Даешь Казань, объединяй континент.
Всемирные игры,
вперед, студенты.
Пусть только стадион будет полем сражений.
И прогресс цивилизации, вот наше решение.
Казан иртәгә ачылачак универсиадага әзерләнәм. Казан урамнарында 2 катлы турист автобуслары йөри башлады. Кол Шәриф мәчете, Зиланд, Шаляпин һәм башка сүрәтләр белән бизәлгән 2 автобус Тукай метро тукталышыннан кузгалып, Казанның 10 урынында тукталыш ясап, туристларны Ирек мәйданына китерәчәк. Билет бәяләренә килгәндә, олылар бу автобусларга 400 сум, балалар, пенсионерлар һәм студентлар 300 сум түләп утыра алачак. 5 яшькә кадәрге балалар, сугыш ветераннары, инвалидлар һәм журналистлар өчен бу автобусларда сәяхәт итү бушлай булачак. Эске катның яртылаш өлеше тулысынча ачыла торган 55 урынлы автобусларда туристлар өчен махсус аудиогид система да уйланылган. Автобусқа утырган һәр туристка кулакшын бирелә. Автобус Казанның тарихи урынына килеп җиткәч йөртүче тиешле төймәгә баса һәм туристларга татар, рус һәм тагын 6 чит телдә башкаланың тарихи урыннары турында алдан яздырып куелган мәгълүмат бирелә. Сәяхәт тәмамлангач турист кулакшынны үзе белән алып китә ала. Оештыручылар татар, рус, француз, испан, кытай, алман, инглиз, итальян телләренә бер атнадан гарәп телендә өстәлешәген әйтте. Казан буйлап әлеге автобусларда сәяхәт 15 чакрымга сузыла. Турист теләгән урында төшеп калып, үз теләгән урыны якыннан карый һәм 30 минутлык интервал белән йөрүче икенче автобуска утырып сәяхәтен дәвам итә ала. Мондый система халыкара сайт Sing Worldwide компаниясе хезмәт күрсәтә торган Украинаның 30 иленең 100 шәһәрендә дә бер төрле итеп уйланылган. Ике катлы автобуслар апрельдән алып октябрьгә кадәр 11-нче яртыдан кичке 9-га кадәр, ноябрьдән алып мартка кадәр исә 11-нче яртыдан кичке 7-нче яртыга кадәр Казан туристларына хезмәт күрсәтәчәк. Видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Урларында куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйлим. 30 июньдә Карасу базар янындагы Сары Сукырым татар авылы активистлары Муса Мамутның Биштирек авылындагы каберен зиярат итеп, аның рухына дуа кылды. Муса Мамут Кырымда үзе сатып алган йортта ал еллар буе пропискага кертмәгәннәре, паспорт режимын бозасаң дип 3 елга ирегеннән мәхрүм иткәннәре, моннан соң да җирле Кырым хакимияте милиция Кырымнан кит дип даими басым ясауларына протест белдереп, 78 елның 23 июнендә үстенә бензин сибеп үз-үзен яндыра. Шул көнне аның өйенә участок милиционеры Сапрекин килә, аны участокка чакыра. Юлдан машинада узган Кырым татар күршесе Ридван Чарух ишек алдында милиционерның мотоциклын күреп туктаганда, факел кебек янган Муса Мамут милиционерга «Иди гад, живым не возьмешь» дип аңа каршы йөгергәнен күрә. Ридван Чарух аны коткару өчен җиргә йыга, өстенә юрган ташлый, утны сүндереп тез-тез Мусаны Ак мәчетнең 6-нчы шәһәр хастаханәсенә алып китә. 3 көннән Муса вафат була. Бу фаҗигале үлем хакында хәбәр бөтен дөньяга тарала. Бу хакта барлык чит ил радиолары, диссидентлар сөйли, ләкин совет матбугатында бу хакта ләммим. Тулырак мәгълүмат белән Диләвор Усман.
Муса Мамутның фаҗигале өлемнең 35 еллыгы мөнәсәбәтенен аның каберенә 28 ве 30 июньдә зияретләр ябылды. 28 июньдә 5 теректә аның сойлары, милли хәрәкәт ветераннары, дуслары топланып, шәһитнең рухына дуалар окыдылар. Кебер җәмидә исә Муса Мамутның хатырасына багышланган намаз кылынды. 30 июньдә Муса Мамутның каберен Карасуның Сарысу касабасы җәмәгатьнең вәкилләре дә зиярат иттеләр. Улар да аны дуванен аңдылар. 35 ел әвел, яни 1978 сенесе, 23 июньдә Муса Мамут үстенә бензин төкеп, өз-өзен яккан иде. Бу итеп ул акимиятның Кырым татар халкына япкан зулымлыкларына, аксызлыкларына наразылыгын белдергән иде. Янгындан алган яраларыннан Муса Мамут Ахмеджит хастаханәсендә 28 июньдә вафат итте. Аның җеназасы 30 июньдә 5 теректәге мезарлыкта кылынды. Бу фаҗигале өлем Кырым татар мәсьәләсен дә бер кере бар дөньяга таныткан иде ул дәврдә. Андрей Сахаров бу мәсьәле буенча Брежневгә мәктүп тә яллаган иде. Ул дәврдә Кырымда чешит еллары йерләшкән, ак хукуксыз 700-гә якын Кырым татар фронтасы яшай иде. Уларның әксәрияте пропискасыз, ишсез, башкасында яшәмәгә мәҗбүр иделәр. Муса Мамут Кырымга юл ачканларның берсе иде. Кырымга кайта яткан кырым татарларга хукуки ярдәм көрсәтергән содействие фондының башы Ахтемзитуллаев белдергәненә күрә, соңгы вакытта Кырымга кайта яткан кырым татарларның саясы азлаша икән. 5 ел әвелсе безгә 1,5-2,5 мең инсан мөрәҗәгать иткән булса, шунда 1,300-1,400 кеше мөрәҗәгать итә диде ул. Сүргенгә урганлардан мөрәҗәгать иткәннәрнең саясы исә елда 800 мең кешене тәшкил итә икән. 2011-2012 сәнәләре Украин ватандашлыгына 600-гә якын кырым татары алган. Мөрәҗәгать иткән сүргенгә урганларның чоксы Узбекистан ве Русиядән икән, Кыргызстан, Молдова, Белоруссия, Таджикистан ве мемлекетләрдән кайтканлар аз ди Ахтемзи Тулаев. Кайтканларның чоксы Кырымда Ахмеджит, Бахчысарай, Ахьяр ве Иш алган башка шәһәрләрдә йерләшмәгә хәрәкәт итәләр. 26 июньдә Ахмеджитте кечкен Кырым татар байрагының байрамында Мәҗлис кәтибиятының кәтибе Заир Снедляев Кырым татар байрагыны devlet bayrağı degeni için SBU'ğa davet etilgen ondan bu aykanlarını anlatmakını talap etkenler. Zahir Smidlayev daha bir meseleni izahatladı. Ахмежикте Кым татар мәдәният мәркәзенең курылуына Кырымның рус җәмгыяте кедерете диде о. Заир Смитлаевның айтканына рус җәмгыяте рәисе Сергей Цеков без мәдәният мәркәзләренең курылуына каршы дигелмиз ве бу вакытта карарда алмадык диде. Без топраклар басып алынганына уларны бошатылуыны талап итәбез диде о. Смитлаев исе Кым татар мәдәният мәркәзе курылачак ердә торган харабе бинаны дом арендта дип Эй келтырашлык абиде деп эсаплансын дегенлер мәркезнең куручылыгына кедер этәҗәк олар диде. Бу фикерләр мәркез курылачак йерге якын олган комшы бинада ирешкән рус җәмгыятеннән чыга белер дип сая Заир Смидлаев. Белле олган кебе мәркез курылачак йерне эске бинасыннан берабер мәҗлис яндагы фонд Кырым сатып алган иде. Мәркез Төркия ярдәменнән курылачагы бекленеле. Ama bu merkez 9 katlı bina olacağı haber etilgen son, Kırım hükümetinin reisi Anatoly Mogilyov şehrin eski yerinde 9 katlı bina kurulsa omunda olgan muhitini bozacak degen edi. Halbuki bu yerde endi çoktan başka çok katlı binalar durmakta, aynı zamanda Kırım yukarı radası yerleşken kocaman binada. Bu meseleni Ахмежик şehir Cirakomu'nun kuruculuğu boyunca şurası bakacağı beklenilir. Şimdilik mesele açık kala. Украина Юқары Радасының Свобода Тешкілятының азасы Ирина Фарион Қырым автономиясыны ве Ақиярның мақсус статусыны йоқ етмеге чағырды ве бұ меселені бүтін Украин референдумына чықармаға теклиф етті. Қырым Юқары Радасының президиума азалары есе бұ беянатыны әдлиеви тараптан жайыл ве бежірілмейжек талап деп есапладылар. Кырым сиясетшынасы Александр Фарманчук бұ меселені президент сайлаулары яқынлаша ятқанынан бағлады. Bu Svobodanın pozisiyası ve prezident saylavları arfesinde Kırım'nın statusu siyasi oyunlarının bir kurbanı olabilir. Lakin Ukrayna Yukarı Radası bu mevzuğa korkutmaz. O tek bir siyasi resurs ve vasıta gibi kullanılabilir dedi o. Daha bir siyasi işte. Aleksandr Pilipenko ise bizim bugünkü avtonomiyanın avtonomiya statusu yok. Ne için degende Kırım avtonomiyasının tez-tez Kırım Tatarlar Kırım'a kütlevi surette kayıtmağa başlağında tüklediler. Avtonomiya Kırım Tatarlar için tüklenmedi. O Kırım Tatarlardan korunmak için tüklendi. Sürgünge kadar olgan avtonomiya kesinkes Kırım Tatar avtonomiyasıydı. Bugünküsü ise öyle de gül. Bu avtonomiya Ukrayna'nın başka Rus tülü vilayetlerinden ne fark etti? Bu komünistik elitanın hafsızlığı için tüklengen avtonomiya. Olar toprak, status, vekaletlerinin paylaşmağa istemediler. Onun için Kırım ASSR'ını kurdular. Eğer de biz avtonomiyanı gerçekten de avtonomiya olganını istesek bunun iki yolu var. Ya biz de facto güzel adı olgan vilayet olganımızı tanıyacakmız ya da biz onu gerçek vekaletlerle doldurmak gerekmiz ve birinci nöbette Kırım Tatarlarını Karayın ve Kırımçaklarını asıl halklar edip tanımak ve onlarını nasıl bir statüsünü belgilemek gerekmiz dedi o. Свобода бирлешмесинин депутаты Игорь Швайка исе Кырымны Таврическая вилаяты деп адландырмага теклиф этти. Шунда кайд этмеди, да бир бучук жыл эвелси бу күчнүн да бир векили Кырымны экиге бөлмөгө теклиф эткен эди. Шымалый Кырымнын районуларына Херсон өлкөсүнө кошмага, Ялы бою шаарларын исе бирлештирип, Ялта өлкөсүн мейданга кетирмеге теклиф эткен эди. Украина Юқары Радасы ісі Қырым мәселелері бойынша вақытлы мақсус комиссияны мейданға кетірді. Комиссияға депутат Борис Дейч рейсік япа. Комиссия Қырым автономиясының оқуқи конституцион статусыны вегалетлеріні, мал мүлкінің оқуқи режиміні, малие финанс жиетінден мұстақырлығыны Қырымның анаясасы ве оңа дейшмелер көрсетмек мәселелеріні бақажақ екен. Бұл комиссияға чешіт фракциялардан 13 депутат, эксерияті Қырымдан сайланған депутатлар кірген. Батькивщина фракциясыны комиссияда Мустафа Джемилоғу темсил етті. 6 айдан соң бұл комиссияның эсабаты дыңленежек. 4 июльде кешкен бірінші отырышуда Мустафа Джемил оғлы Қырымда милеттер ара мұнасебетлер мәселесіні комиссияда бақылажақ мәселелер сырасына кірсетмеге теклиф етті. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Азатлык радиосунун бу ярты саатлык тапшыруу ИРШ'нда кабатлана урматтуу тыңдоочулар. Биздин шираттагы тапшыруубузду эртеге Казан вакыты менен кечке 7:00'де тыңдагыз. Бизди тыңдагыз, окугуз, жазыгыз, карагыз. Интернеттеги адресибиз azatlık.org. www.azadlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.